Rád by som nadviazal na to, čo sme v úvode svätého omše povedali, keď sme znova vyjadrili to tajomstvo vianočného slávenia, ktoré napĺňame a zároveň sa snažíme, pre Pána otvárame, aby to bolo tajomstvo, ktoré je také vodkané do nášho vnútra, do hĺbky nášho života, že by sa stalo takým imanentným, neustále prítomným vo všetkom tom, čo konáme. Tajomstvo Boha, ktorý k nám prišiel a my s ním životom kráčame. Možno jeden z tých pohľadov na to vodkávanie tajomstva Boha do nášho života je pozvanie mať účasť na múdrosti živého Boha. Účasť na múdrosti živého Boha. Čo tým myslím? Samozrejme, bolo to niečo, čo bolo v minulosti možno nepredstaviteľné, akým spôsobom človek by mohol mať účasť na múdrosti živého Boha, absolútneho bytia, ktoré nás totálne presahuje. A predsa tá určitá túžba po tej Božej múdrosti v nás rásla, keď si uvedomíme slová knihy Genesis, že sme na Boží obraz stvorení a sme pozvaní, aby sme tento svet spravovali a aby sme ho z generácie na generáciu si odovzdávali a rozvíjali. To hebrejské radách. Teda pozvanie na základe toho, že na Boží obraz s rozumom, slobodnou vôľou, seba uvedomením sme stvorení, aby to, čo sme do vienku dostali, sme užívali na to, že by sme tento svet spoznávali, múdro spravovali z generácie na generáciu, si odovzdávali. Tam rastie aj to poznanie tohto sveta. Ponejprv starobilé, potom postupne prichádza Ockhamova britva, scholastická metóda a tak ďalej. A už kráčame cestou, kde sa dostávame až v moderný vedám. A tu už človek, ktorý mnohom si uvedomuje Boha, nepotrebujem, mnohé spoznám, ten život sa radikálne mení, paradigma jedna za druhou padá, tak tu si postupne uvedomujeme, že na miesto Boha sme v mnohých veciach postavení. A tak koketujeme s tým, či naozaj tou múdrosťou Božou nemôžeme byť naplnení. Či už v tom rozmere poznania, to, čo je v našich rukách, a to, čo mnohí futuristi povedia, áno, blížime sa v tom kontexte exponenciálneho rozvoja aj vedeckého poznatku a tak ďalej, umelá inteligencia a podobne, nejakej technologickej singularite, ktorú keď prekročíme, no však Bohmi sme my sami. Čo nám k tomu chýba? Keď človek naozaj reálny a pri zemi, tak si uvedomuje, aký sme krehký a slabý. A že napríklad pandémia nám ukazuje, ako všetka tá naša ľudská, že vraj dokonalosť v kontexte moderného sveta je krehká ako domček z karát, len rýchlo padá. Keď Boh hovorí o svojej múdrosti, pozýva k tejto múdrosti nie človeka, tej budúcnosti technologickej singularity, ale on to slovo písal ľuďmi, ktorí boli tisícročia pred nami. A tam sa človek potom pýta, aha, tá Božia múdrosť to je niečo iné. To nie je to, že sa Bohu vyrovnáme, nad Boha sa postavíme tým, aký sme dokonali, aký sme božskí. V tom rozmere jeho poznania, alebo to, čo dokážeme zvládnuť, akú moc máme, alebo čo na miesto Boha my sami rozhodujeme, alebo čo povieme áno a čo nie. Čo mnohokrát konáme. A tu človek si uvedomuje, že Boh hovorí o múdrosti ako o ceste života. Keď zoberieme Tóru, ktorú mnohokrát spomíname zo Starého zákona, hej, zákon, ktorý bol daný Mojžišovi, Tóra povieme, hej, ale Tóra, to je až tretí význam tohto slova. Skôr naozaj ide o ten spôsob života, filozofiu života a tú cestu. Hej? Teda múdrosť Božia ako cesta. Ako konkrétne hodnoty, ktoré máme. Ako vzťah, ktorý voči Bohu a voči blížnym prežívame. Takže v tomto kontexte čítame aj predposlednú knihu Starého zákona, to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli. Do Sirachovcovho syna. Kde sa hovorí o Božej múdrosti. Ak si pamätáte, keď častokrát komentujem, či už Sirachovca alebo múdrosť, hovoriac okrem tej základnej dialektiky a protikladu Chokma versus Sofia, častokrát vyjadrujem, že tieto knihy koketujú s novým zákonom. Vnímajúci jedného absolútneho Boha, ako keby tak trošku ťukli na to tajomstvo Božie a tak jemnučko poodhalili závoj. V novom zákone Ježiš prichádza, trhá to rucho a vyjadruje tajomstvo vnútro živého Boha. Jeden Boh v troch osobách. Hej? Ale kniha Sirachovca a múdrosti, keď hovorí o Božej múdrosti, nie len ako o vlastnosti, ale už tie kontúry sú tam vytvorené. Kontúry osoby, tá personifikovaná múdrosť Božia. Keby sa otváralo to tajomstvo Božie. V Starom zákone teda vnímame múdrosť ako naozaj múdrosť Božiu, to, v čom Boh vo svojom ľude prebýva. čom pôsobí a napáňa. Teda Božie slovo indané, Božie pôsobenie, Božie vyjadrené i v tom reálnom živote každodennom. Toto všetko sa potom zúročuje v odpovedi viery a v živote podľa viery. To, čím vrcholí dnešné prvé čítanie. A Božia múdrosť, ktorá zapustila korenie v zástupoch svätých, sa zdržiava a tak ďalej. Hej. Teda Božie slovo, Božie pôsobenie, odpoveď viery, skutkami naplnená odpoveď viery. Tajomstvo Boha teda, ktorý keď pôsobí vo svojich ľuďoch, tak nejakým spôsobom sa ten ľudský život mení. Tam je naša definícia chokmy, že chokma chokmu sa stáva nie tým, čo mi Boh zjavuje a čo ja ako slovo viery poznávam alebo prijímam. Potom sa ho snažím spoznať, za svoje vziať, pochopiť, čo len môžem. Ani tam chokma chokmu ešte nie je. Keď ho chápem premodliť a prim sa otvoriť, aby ma za srdce chytilo toto slovo, múdrosti, aby som prim zahorel, ani tam to ešte chokma nie je. A až keď z toho ohňa v srdci a z tej túžby a z tej horlivosti pre Pána svoj život mením a skutkami tej múdrosti svoj život napáňam, tam chokma chokmou sa stáva. Hej? Tá Božia múdrosť naozaj medzi ľudom Božím prebýva. Takže v tomto kontexte vidíme, ako Boh naozaj vstupuje do svojho ľudu s tým pozvaním múdrosti, hodnôt, vzťahu voči Bohu, voči blížnym a životnej cesty. Preto však dobre vieme, v starom zákone to mnohokrát bolo povedané, že ľudia sú krehkí a slabí, že to, čo nás otročuje, je hriech, čo nás zaslepuje, čo nám mysel zatemňuje, že ťažko tú Božiu múdrosť chápať, čo nás srdce skamenieva, že my nie sme schopní horieť, mať srdce živé z mesa, ezechielovsky povedané. A v čom naše ruky sú do okolo vložené, nohy doklady hodené. A my nie sme schopní toho Božou cestou kráčať. To Bôž nie naozaj byť od hriechu slobodný a to Božie dobro na tomto svete konať. No a tam potom čítame a naozaj vo vianočnom čase prežívame, že to slovo Božie v plnosti, tá Božia múdrosť sa telom stala, aby medzi nami prebývala. Ako krásne k tomuto vianočnému času patrí to prvokresťanské nazývanie Pána Ježiša. Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božie. To je to krásne vyjadrenie, to Božie slovo od večnosti na večnosť, druhá božská osoba, ktorá nám múdrosť Božiu prináša, v plnosti sa človekom stala, telo si vzala, ľudskú dušu a medzi nami prebýva. Slávime tajomstvo Boha, ktorý s plnosťou tejto múdrosti Ježišovi Kristovi prichádza k nám, aby nám ju dal. Aby to, čo my nedokážeme, sme krehkí, slabí, hriechom od Boha, oddelení a iným ubližujúci, aby to prekročil, aby prišiel do toho všetkého on sám. My to nezvládame, ale on áno. A tak, keď čítame, a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, tak si uvedomujeme, že naozaj tá Božia múdrosť sa narodila medzi nás a fyzicky je prítomná medzi nami. Tajomstvo Ježiša Krista. Božia múdrosť sa stala človekom, aby nás vykúpila a naplnila. Aby nás vykúpila a naplnila. Teda, aby prišiel a z nášho života odstránil všetko to, čo nás otročuje, čo nás oddeluje, čo nám mysel zaslepuje, čo nás srdce na kameň mení. Aby nás vykúpila od toho, očistila a zároveň naplnila. Hej. Ako Ezechiel prorokuje o Mesiášovi, zoberiem vám srdce z kameňa, dám vám srdce z mesa. Tých mesiánskych zvestovania, ktoré boli počas babylonského zajatia. Božia múdrosť prichádza, aby spolu s nami životom kráčala. To je ďalší rozmer toho vtelenia Pána Ježiša. My nie sme na tejto ceste sami, ale keď sme takto od Boha očistení a pre tú Božiu múdrosť otvorení, aby nás naplnila, tak ona nás zároveň dokáže viesť a kráčať spolu s nami životom. Či už tak fyzicky a priamo, ako Ježiš kráča so svojimi apoštolmi týmto svetom, ale i duchovne, keď sa naozaj pre Božiu milosť otvárame a milosti živého Boha kráčame a On je v našich životoch prítomný a nás naplňa a vedie týmto svetom. Zároveň Božia múdrosť je tá, ktorá dokáže konať. Tak rád pripomínam Jána, ktorý písal prorok svojho evanjelia, ako čítame v starogréčtine koine, hej, tej hovorovej gréčtine, a on ako Hebrej rozmýšľa hebrejsky. En arche, en ho logos, na počiatku bolo slovo. A to slovo hebrejské dabar, Rabardavar, keď chcem tak naozaj doslova do písmena preložiť, tak je to také kostrbaté slovo čín. Teda slovo, ktoré nielen niečo ukazuje, vyjadruje, poznanie nám dáva, ale slovo čin, slovo, ktoré koná. A to je tá moc Boha, Božie múdrosti v nás. Že On, ako naozaj sa pre Neho otvoríme a Jeho múdrosťou svoj život naplníme, tak to je tá dynamika milosti a pôsobenia Svätého Ducha, že On dokáže v nás konať, my dokážeme z tejto múdrosti konať, my dokážeme svoj hriech prekročiť, s ním zápasiť, o to dobre sa snažiť, odpúšťať, obetovať a tak ďalej, to cestou spásy kráčať. Hej. Teda Božia múdrosť, ktorá má moc konať v našich životoch. V druhom čítaní sme počuli z Pavlovho kristologického hymnu Efezanom. List Efezanom je ekleziologický list, teda o tajomstve Kristovom, ktorým je cirkev ako taká z pohanov a zo židovstva vytvorená, hej, teda tajomstve Božieho ľudu. No a tu čítame, že On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali Jeho adoptovanými synmi na chválu Božej milosti a tak ďalej. Pozor, biblické predurčenie nie je predestinácia. Hej, teda Boh sa rozhodne s týmito figurkami na šachovnici tak, tento bude spasený, tento nebude, a táto, no dobre, tak do neba zoberieme, tento, chlape, máš smolu, vypadni, môžeš sa aj na hlavu postaviť, aj čokoľvek dobre v živote spraviť, nemá šancu. Žiadna predestinácia. Predurčenie, že jednoducho ten bude, alebo ten nebude. Ale Božie predurčenie biblické znamená, že Boh nás predurčil, Boh má s nami zámer. Že chce, aby sme všetci boli spasení a zo svojej strany spravil všetko preto, aby tento zámer bol uskutočnený. Teda Boh má zámer našej spásy a zo svojej strany spravil všetko preto, aby tento zámer bol uskutočnený. Takže Pavol píše o tom, že zo strany Boha všetko nám bolo dané, aby tá Božia múdrosť ako cesta života nás priviedla do neba. A teda ten, kto je na rane, som ja ako človek tejto zeme, tohto sveta. Pozvaný, aby som si uvedomil, že darmo Božia múdrosť na tento svet sa narodila, medzi nami prebývala, týmto svetom kráčala a je prítomná, ak ja sa pre ňu neotvorím, ak ju ja do života nepozvem, ak ja touto múdrosťou svoj život nenaplním. Takže pozvanie, aby sme naozaj sa každý z nás osobne otvárali pre tajomstvo tejto Božej múdrosti. Tajomstvo Ježiša Krista znova a znova v tom úžasnom svetle viery a poznania. Svetlo v otmách svieti tmy ho neprijali, tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Svetlo viery a poznania, ktoré nám dáva o spáse nášho života. Svetlo milosti, ktorou nás naplňa, aby sme toto spásou kráčali. A pôsobenie Božej milosti v nás a kontext nášho života je takým spôsobom sa snažíme žiť, aby sme blízkosť Boha si zachovali. Aby On bol prítomný v našich životoch. Pozvať Božiu múdrosť do nášho života. A tu si dovolím povedať ako keby bodku tomuto pozvať Boha do svojho života ako Božiu múdrosť, lebo skôr to beriem ako takú veľmi intimnú a osobnú výzvu. Že čo to znamená v mojom vlastnom živote pozvať Ježiša do mojho života. Hej. Možno tam vidím také dva základné rozmery v tom pozývaní. Ten prvý, že Božia múdrosť, ktorá ak je do života prijatá a z nej život naplňaný, tak môj život sa mení na cestu spásy. To, čo bolo už od začiatku povedané. Hej. Takže Božia múdrosť, keď náš život sa pre ňu otvorí, tak z tejto múdrosti kráčame životom, ktorý nás vedie do neba. Nech je to akákoľvek nášho života. Keď sme v akomkoľvek meste, akékoľvek vzdelanie máme, akékoľvek rodinné vzťahy prežívame, akokoľvek krížom navštívený, na drevo kríža pribitý, čo samozrejme vôbec nie je ľahké, ťažké, veľmi bolestné mnohokrát, ale do tohto všetkého dokáže vstúpiť Božia milosť a tú konkrétnu originalitu môjho života alebo originalitu toho stavu, v ktorom sa nachádza, dokáže nasmerovať na nebo a pomáhať nám, aby sme smerovali do neba, do večného života. Hej? Božia múdrosť má tú moc. V čomkoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. A tá druhá základná línia, Božia múdrosť, sa nedá oddeliť na tomto svete od múdrosti kríža. Od múdrosti kríža. A skrze múdrosť kríža, ak naozaj sa pre Boha otvoríme, tak táto múdrosť Božia, ten kríž mení na múdrosť lásky. Na schopnosť milovať a dobrokonať. A svoj život dobrom naplniť. Teda do neba tým smerovaním sa dostanem len tak, že to, čo je tým krížom, tou drámou, radosťou i starosťou, krásou i bolesťou nášho života, čo mnohokrát kontúry kríža spoznávam, je súčasťou tej Božej múdrosti. Múdrosť kríža, ktorá naozaj, ak je v tom Božom svetle a s Božou milosťou prijatá, obetovaná, premenená, tak sa mení na múdrosť lásky. Múdrosť odpúšťajúcej lásky, obetujúcej sa lásky, dobrokonajúcej lásky. Múdrosť, ktorá svoje ovocie v našom živote prináša. Možno toto také základné pozvanie, o ktoré som sa chcel podeliť spolu s vami. Aby sme naozaj v tom tajomstve narodeného dieťatka vnímali nielen rozmer maličkého Ježiša alebo sentiment ľudský, ktorý je to prirodzené, k tomu patrí. Ale aby sme si uvedomili, že je to o úžasnej Božej moci. O úžasnom tajomstve Boha, ktorý dokáže v svojej múdrosti, vtelenej múdrosti v nás spôsobiť, naše životy meniť a naplňať. A že to nie je o tom, že si povieme, teda v kontexte toho, čo v rámci svojich pracovných povinností riešim a tak ďalej v kontexte umelej inteligencie, tak sa s tým často stretávam, s tými vyjadreniami futuristov, ktorí smerujú k AGI, teda všeobecnej umelej inteligencie a tak ďalej. A už čakajú, že už to príde. O ničom, hej. A teda tá technologická singularita, to o tom nie je. To je skutočne o tom tajomstve Boha, ktorý v mojom jednoduchom, obyčajnom živote dokáže spraviť veľké veci. A človek z tej Božej múdrosti skutočne tým dobrým človekom sa stáva. Všimnite si, nepovedal som múdrym, lebo tá Božia múdrosť je o Božom dobre, o spáse, o láske. O ceste, ktorá vedie do neba. A ceste, na ktorej nie som sám, kde sa otváram pre bratov a sestry, aby sme spoločne, pomáhajúci a dobrokonajúci, lásku rozdávajúc, smerovali do neba. Amen.